Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно ще ви представя в началото темата «Служете се един на друг», а след това мисли на пастор Лари Егли за самотата, одобрението и разбирането. Пред микрофона са Мира и Ели.
Скъпи приятели, в посланието до Галатяните, 5 глава 13 стих, четем. Защото вие, братя, на свобода бяхте призвани. Само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг. Свободата се появява като основна тема в посланието на Павел към галатяните. Той им пише: «Не се заплитайте отново в робско иго». Това е от същата пета глава, само че първият стих. Някога те бяха затворени всички под грях. Трета глава, 22 стих. Божият закон не ги освободи от греха. Той просто ги накара да осъзнаят под какъв плен са на старите си натури. През годините, които последваха, законът на Мойсей се превърна в Божия начин да ни доведе до Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Христос беше този, който изпълни изискването на закона – смъртта. Ето какво пише Павел на галатяните – свободата, за която Христос ни освободи. И така, що е свобода? Какво имаше предвид Павел под това свобода в Христа? Нека да видим какво нямаше предвид най-напред. Първо, свободата в Христа не е свободата да съгрешаваш. Галатяните, както много християни днес, бяха отишли в двете крайности. Някои се опитваха да станат праведни, спазвайки закона. Това им послужи само да се върнат отново в робството. А други, слушайки поучението на Павел за свободата, решиха, че могат да правят каквото си искат. И ето какво писа Павел. Да, вие сте свободни, но не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта. Занимавайки се с подобен проблем, Павел пише на римляните. Тогава какво? Да речем ли, нека останем в греха, за да се преумножи благодатта? Да не бъде. Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вечно в него? Това е записано в Римляни 6 глава, 1-2 стих. Свободата в Христа не е свобода да съгрешаваш. Да имаш такова отношение означава да злоупотребяваш, да използваш и разбираш погрешно Божията благодат. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти, и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и ни очисти за себе си люде за свое притежание, ревностни за добри дела. Писа апостол Павел на друго място в своето послание до Тит, 2 глава, 11-14 стихове. Второ, какво още не е свободата в Христос? Тя не е свобода от реалността на старата ни същност. Библията никъде не учи, че вярващите могат да станат съвършено изцяло свободни от греха в този живот. Трето, свободата в Христос не е свобода от служене. Това е една от основните теми в посланието на Павел към галатяните. Тя ни помага да разберем какво в действителност е християнската свобода. Много повече от това да служим на плътта си, ние трябва да служим един на друг в любов. Буквално да бъдем служители или слуги един на друг. Но разбира се, можете да попитате, как така християнинът може да бъде свободен и слуга в същото време? Тук се крие, скъпи приятели, една от най-великите тайни на християнската вяра. Исус говори за това. Четем посланието на Марко, 8 глава, 34 и 35 стихове. И повика народа заедно с учениците си и рече им, ако иска да дойде някой след мене, нека да се отрече от себе си и така да ме следва, защото който иска да спаси живота си, ще го загуби, а който изгуби живота си заради мене и за благовестието, ще го спаси. Християнинът, който иска да изпита истинската свобода в Христос, трябва да живее в пълно посвещение на Христос. Може би звучи парадоксално, но само обръщайки живота си изцяло към Него, ние откриваме свободата, за която Библията говори. Павел най-добре познаваше свободата в Христос и въпреки това често се представяше като служител на Христос. Някои християни, за съжаление, спират до тук, без да разбират, че да си служител на Христос, това те свързва с другите членове на Христовото тяло. Да обърнем живота си към Христос също означава да обърнем живота си един към друг. Ние сме части от тялото, на което Христос е глава. Да сме в Христос също означава да сме части един на друг. Ето защо Павел писа до ефесяните – като се подчинявате един на друг в страх от Христос. Ефесяни 5:21. Основната грижа на Павел в пасажа от Галатяните, който ви прочетох преди малко, е да акцентира върху общуващото християнство. Пет пъти той употребява концепцията един на друг. Първото напътствие е положително формулирано. С любов служете един на друг. А в останалите четири пасажа той изразява отрицание, за да изясни какво точно има предвид. Ето какво пише той. Четем 15 стих на същата глава. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите. По-късно казва, завършвайки същия пасаж, да не ставаме щеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг. 26 стих. И така, първо, плътските страсти срещу плодовете на духа. Това е Галатяни 5 глава. Човешките взаимоотношения са много интересни за изучаване. Социолози и психолози отдават живота си в опити да разберат действащите сили, участващи в тях. Има много неща, които можем да научим и от невярващите. Цялата истина е Божия истина, без значение кой я разкрива. Човек никога няма да може напълно да си обясни и разбере силите, които движат човешкото поведение и взаимоотношения, ако е отделен от истината, разкрита чрез Святия Дух и записана в Божието Слово. Само в Библията откриваме причината за това, което хората вършат. Общо взето, те се ръководят от плътта си. Разбира се, начинът, по който става това, силно варира в зависимост от влиянието на християнството върху отделните общества и култури. След като Адам и Ева съгрешиха в Едемската градина, тази духовна болест засегна всички хора. Цялата история, както библейска, така и светска, потвърждава тази тема. Каквото и да се опита да направи човек, за да подобри този свят, обществото в крайна сметка деградира. Най-вече защото човек е грешен и егоистичен. Той предпочита да служи на себе си повече отколкото на другите. Дори в така наречените християнски култури, социалните програми, колкото и да са добри, не работят ефективно, защото човечеството в основата си е егоистично и безчестно. Въпреки това, човечеството не е обречено да се поддава на желанията на плътта. Навсякъде, където християнското благовестие е проникнало в обществото, разкривайки, че Христос умря за греховете на света, хората откриват, че могат много повече да живеят по дух, отколкото според желанията на плътта си. Наистина, между двете ще има конфликт, дори в живота на един християнин, но той вече може да ходи по духа, а не според желанията на плътта си. Човек може да избира кому да служи. Втората идея на Павел – служене не егоистично един на друг. На човека е определено да живее в общение с другите. Много малко хора умишлено избират да живеят изолиран живот, защото Бог сътвори човека като социално създание, скъпи приятели. Още от самото начало Бог даде свидетелство за това, казвайки: не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. Битие 2 глава 18 стих. Въпреки че грехът проникна в човешкия род, нуждата на човека от общение с другите не изчезна. Въпреки това, този процес по няколко причини беше силно изопачен и усложнен. Първо, човек стана егоист по природа. Той стана роб на себе си. Второ, той стана роб на егоизма на другите. Другите станаха роби на неговия егоизъм. Той не можеше да живее без другите, защото беше зависим от това другите да посрещнат нуждите му. Нито пък те бяха способни да живеят без него, защото зависеха от това той да посрещне техните нужди. И така виждаме, че не съществува такова нещо като абсолютната свобода. Дори и невярващите хора трябва да служат един на друг, за да оцелеят физически и психически. Основният проблем, разбира се, беше, че няма алтернатива за егоизма, докато Христос не прекара пътя на любовта. Интересното е, че невярващи, които са били изложени на въздействието на Евангелието върху културата, до известна степен се научават да общуват с другите според принципите на Библията. Те дори могат да опитат някои от тези плодове. Павел обясни на галатяните: а делата на плътта са явни. И забележете, тези дела са в контекста на човешките взаимоотношения. И той ги изрежда. Блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пирования и тям подобни. Всички тези неприятни качества Павел изрежда в петата глава на посланието си до галатяните, 19 до 21 стихове. Допреди няколко години в нашата собствена страна делата на плътта не бяха толкова явни. Една от причините е може би влиянието на библейската истина. Но друга причина е, че човек винаги е имал начин да крие истинската си същност. И това е, което той в действителност прави в една контролируема среда. С отварянето към начина на живот на другите страни, ние откриваме дори тези неща, които най-малко очакваме. Най-изненадващ за много християни е бил личният живот, а дори общественият на политици, президенти и така нататък. Третата идея на Павел в този пасаж е: служете си един на друг с любов. Въпреки че всички хора трябва да служат един на друг, за да оцелеят, и въпреки че ние всички имаме грешна плът, има начин да служим един на друг и по този начин да сме свободни. Това може да сътвори задоволителни и продължителни общения. И това е пътят на любовта. С вяра в Неговата смърт и възкресение ние сме освободени от властта на своята плът. Ние можем много повече да служим един на друг в любов, отколкото с егоизъм. Делата на такъв вид поведение са също явни. Павел ги нарича плодовете на духа. Забележете, скъпи приятели, отново, че нещата, които Павел изброява, са в контекста на взаимоотношенията. Това, което той описва, не са лични емоции, а общи прояви. Когато ние служим един на друг с любов, има, разбира се, израз на любов, но има също израз на радост, има мир. Това е истинско единство и единомислие в Христовото тяло. Има търпение един към друг. Има и дълго търпение, и благост, и милосърдие, и вярност, и кротост, и себеобуздание. Това, пише Павел, са резултатите от хората в общение, които не служат един на друг егоистично, но служат един на друг с любов. Ако по духа живеем, по духа и да ходим, ни призовава Павел. Без повече да ставаме щеславни и без да се дразним и без да си завиждаме. Тогава, може би в заключение, трябва да кажем, че свободата в Христос не дава на християнина право да съгрешава, нито пък премахва грешната му плът. Нито пък човек е свободен от отговорност към другите. Всъщност дори сега той има по-голяма отговорност, защото е член на Божието семейство. Като член на това семейство, с всичките му права и привилегии, християнина трябва да бъде служител на всички останали членове. Всъщност, ние всички трябва да сме слуги един на друг. И служейки с любов един на друг, ние намираме истинската свобода в Исус Христос. Нашите дълбоки нужди са посрещнати по един справедлив начин. Ние не биваме използвани един от друг. Ние не се преценяваме според делата си. Нашите взаимоотношения с другите могат да бъдат наистина задоволителни и издържливи.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Професионалната самота е вирус сред служителите. За разлика от ранните апостоли, които са излизали по двойки, повечето пастори работят сами. Когато този проблем бива пренебрегван, той подтиква някои служители да търсят друга професия. Самотата е като глада. Всеки от нас изпитва здравословен глад, който ни притегля към храната. Служителите могат да учат за една проповед 5 или 6 часа, след което имат нужда да общуват със семейството или приятелите си. Това е нормално. То е сигнал, че ние имаме нужда от човешки контакти. Професионалната самота може да бъде причинена от нереалистични пасторски задачи, недостатъчно контакти с хора и одобрение от страна на администрацията, посредствено духовно отношение на енориящите, продължителна самотна служба и липса на професионалисти, с които да може да се споделя. Самотата е сериозен проблем. Доктор Джеймс Линч показва, че тя е най-големият рисков фактор на преждевременната смърт. Неговото убедително изследване, редом с подобни такива, проведени от други професионалисти, разкрива, че на самотата сред пасторите и семействата им трябва да обърнат внимание църковните администратори, ако са заинтересовани от доброто състояние на силата, с която църквата действа. Нека да разгледаме сега по-подробно проблема за самотата и липсата на одобрение. Най-напред забелязах симптомите й, когато предприех евангелизационна кампания. Друг служител беше определен да ми бъде съквартирант по стая. След първия ден се отеглихме в полунощ, бяхме споделяли проблеми, страхове и мечти за професионалното си служене. Най-проблемната част от късната ни среща беше фактът, че той вече беше решил предварително да напусне работата си като пастор. Ефектът на натрупване на професионална самота го беше довела до ръба на хронична депресия. Служителите често се оказват неразбрани. Те имат идеи за църквата и творческа представа за това как да ги превърнат в реалност, но идеите им не са в хармония с обичайния начин на правене на нещата. И пасторите придобиват усещането, че са сами на далечен и необитаем остров. Тък му бях приключил с воденето на курс за служители, когато един от тях, с 12 години пасторски опит, поиска да поговори с мен. Няколко минути той не можеше да говори, защото се бореше да овладее сълзите си. Оставих го да поплаче. След това ми разказа за жестокото отношение от страна на църковните членове, което беше понасил. Беше потърсил помощ от директора на служителите в своята област, но директорът не му беше обърнал внимание, омаловажавайки проблема му. Служителят даваше много симптоми на хронична депресия. Предложих му да се възползва от професионална помощ, докато приключи семинарните си занятия. Водех курс по пасторско съветване, посещаван от пастори, включени в служенето години преди този семинар. Пуснах един видеоматериал по въпроса за самотата и след това помолих участниците в класа да споделят проблема със своята собствена самота. Отговорът беше незабавен и емоционално натоварен. Бях шокиран от степента на професионална самота, която излезе на повърхността. Години наред водех семинари по професионално израстване, спонсориран от списанието Министри. Не беше необичайно за служителите да ме извикват на страна, за да споделят своята загриженост по отношение на служенето си. Мнозина от тях се чувстваха неразбрани, неоценени и пренатоварени от работа. Повече от десетилетие е минало, откакто участвах в тези семинари, но някои служители все още ми се обаждат. Те споделят болката си с мен, защото не вярват достатъчно в своите лидери. Носят товара на своята самота, докато стигнат до състояние, в което да не могат вече да я понасят. Наскоро прочетох некролог, съобщаващ за смъртта на един свещеник. Познавах го добре. Той също беше добре запознат с моя стил на служене в болниците и ме беше поканил на обяд. Говорихме 2 часа. Стилът на неговите болнични посещения беше деликатен и духовен, но главният свещеник не намираше подхода му към болните за достатъчно клиничен. Беше му казал, че трябва да бъде по-смел, по-настъпателен. Моят приятел беше следвал в подхода си модела на Исусовото служене и не виждаше нужда да възприема друг стил. Той беше внимателна и грижовна личност, която носеше Христовия дух в болничната стая. Но всеки ден чувстваше неодобрението на главния свещеник, който намекваше за това при всяка възможност в края на работното време. Месец по-късно срещнах своя приятел в дома на неговия брат. Той се беше борил толкова дълго с самотата, че депресията го беше помела. Физическа болест го беше съборила и се беше пенсионирал по-рано. Беше починал преждевременно, може би до известна степен поради годините на самота. Знам за пастор, който прекара последните 10 години от служенето си в такава част на Съединените щати, където се обръщаше внимание главно на публичния евангелизъм. Той беше известен като отглеждащия другите пастор, който служеше над нуждите на членовете в своята църква и водеше хората в нея след внимателна подготовка. Когато предприя посещение на пасторския семинар, нямаше възможност да говорим за неговите грижи и интереси. Той не намираше одобрение на стила си на работа. За 10 години беше успял да почувства, че не се вписваше в изискванията, които се отправяха към него. Често напускаше тези срещи, чувствайки се много самотен. Без съмнение, работата, която не среща одобрение и чувство за принадлежност към някаква група през годините, поражда и чувство на самота. Някои църкви изглеждат обхванати от властта на разрушителни сили. Понякога това се проявява на църковните съвети и събрания. Често, когато църквата е във война, пасторът е уловен в престрелката. Посещавал съм твърде много събрания, на които съм треперил и съм се чувствал така, сякаш ми се искало да избягам някъде сам и да си поплача. По време на програмите за построяването на църкви се оказах обект на атака и имаше нужда да се защитавам. Годините на недружелюбни междуличностни сблъсъци и постоянна нужда да защитавам някого доведоха до границата да се породи чувство на самота. Според Джеймс Линч, толкова дълготрайни преживявания допринасят за сърдечно-съдови заболявания, които се дължат на честите провокации и разстройвания на кръвното налягане. Църковните членове, поставени на ръководни постове години наред, могат да гледат на пастора като на заплаха за своя статус. Няма значение какво прави, той може да се превърне в прицелна точка на тяхната ревност. Един интерниран пастор ми казал за местен старейшина, който го оскърбил и унизил по време на църковно събрание. Препоръчах му да посети този старейшина и да му каже нещо такова. Мислих, че знаеш каква роля изпълнявам. Виждам себе си като проповедник, който може да върши добра работа, само ако има изобилие от време за изучаване и молитва. Вярвам в смисъла от посещаването на болните и обезсърчените. Писанието ме съветва да помагам на Божия народ да развие духовните си дарби. Също съм посветен на брака и семейството си. Вярвам, че Бог иска да бъда образец на здрав духовен съпруг и баща. Моля те като старейшина на църквата да отговаряш за административната й дейност. Вярвам, че притежаваш умения и дарби в тази област. Не искам да преча да изпълняваш ръководната си роля в тази църква. Трябваше да минат няколко седмици преди младият пастор да може да отиде и да посети старейшината, но резултатите бяха изненадващи за него. Старейшината му каза: Аз бях нелюбезен и груб към теб. Искам да ти се извиня. Подкрепям те във функцията ти на пастор. Интернираният пастор се избави от борбата за надмощие. Имаше конфликт между църковните членове, но той отказа да стане част от триъгълната мрежа. В резултат, служенето му в тази църква беше мирно. Той не трябваше да се защитава, а беше сигурен, че ролята му срещна разбиране.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!